Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. U 20. veka na brodu koji je plovio ka Australiji, među putnicima bila je jedna mlada devojka. U koferu je, osim skromne odeće, nosila 12 posudica sa kremom za lice. Zvala se Helena Rubinštajn.
Heleninom putovanju prethodile su bučne porodične svađe u rodnom gradu Krakovu u Poljskoj. Njen otac, Hercel Naftali Rubinštajn, trgovac, smatrao je da joj je našao dobru priliku za udaju. Odgovarajućeg po statusu i imovinskom stanju, udovca od 53 godine, 35 više od Heleninih 18. Istovremeno, zaprosio ju je student medicine koji joj se dopadao, ali ga nije videla kao svog muža u budućnosti. Ipak, prosidbu je iskoristila da se suprotstavi ocu i da odlučno izjavi da će se udati samo za svog studenta. Uz brojne svađe bilo je i mnogo suza, padanja u nesvest i lupanja vratima. A onda je kuća utihnula i Helenina udaja više nije pominjana.
Helena je dobro znala da će njen otac nastaviti da joj traži i nalazi odgovarajuće prilike za udaju, pa je zatišje upotrebila da ubedi roditelje da je puste da provede sljedeću godinu kod ujaka u Australiji. Neku godinu ranije njen ujak Louis Silberfeld je posle ženine smrti sa čerkom Evom napustio Poljsku i počeo da se bavi uzgajanjem ovaca u gradiću Coleraine u Australiji. Helena i Eva sačuvale su prisnost tako što su se redovno dopisivale.
Putovanje do Australije trajalo je puna 3 mjeseca, a Helena je za to vrijeme odbila još 3 bračne ponude. Bujna svilenkasta kosa, porcelanski ten i posebno tamne, a vatrene oči privukle su brojne udvarače. Uz temperamentnu Helenu, dugo putovanje proticalo je brže i lepše.
Upravo je njen besprekorni beli ten bio prava senzacija u prašnjavoj australijskoj provinciji, gde su sunčevi zraci ostavili svoj pečat na svemu, naročito na preplanulim i prerano izboranim licima žena.
Majka i njenih 8 ćerki u porodici Rubinštajn negovale su svoje lice kremom koju je za njih godinama pravio apotekar Jakov Likuski. Zato je Helena i ponela 12 posudica napunjenih kremom, za svaki mjesec po jednu. nije bila škrta. Poklonila ih je nekoliko, i to prvo svojoj sestri od ujaka, a onda i njenim prijateljicama. Majci je odmah napisala pismo da joj pošalje još kreme. Kada je paket stigao, odlučila je da kremu u buduće ne poklanja, već da je prodaje.
Helena je završila srednju medicinsku školu, ali od svega što je učila, zanimao ju je jedino rad u laboratoriji. Sa tim svedočanstvom zaposlila se u apoteci u Coleraineu.
Potražnja za kremom tako je narasla da je preduzimljiva Helena otkupila recept od apotekara Likuskog i počela da je spravlja sama u apoteci u kojoj je radila. Svoju čudesnu kremu nazvala je Balaze. Nedostajala je samo marketinška kampanja, kako bismo to danas rekli.
A onda je Helenin prijatelj, novinar Edward Titus, objavio članak o čudotvornoj Balaze kremi u melburškim novinama. Ubrzo po objavljivanju Heleni je stiglo neverovatnih 15.000 narudžbenica za njen proizvod.
Novac koji je zaradila prodajom Balaze kreme podstakao je ambicije mlade Helene Rubinštajn. Da bi ih ostvarila, znala je da mora da napusti provinciju. Prihvatila je poziv jedne Engleskinje i preselila se u njen dom u Melbourneu, gde je za besplatan stan i hranu držala časove engleskog njenom sinu. Nije ni pomišljala da se vrati u Krakov. Razmišljala je kako da pomogne svojoj porodici.
Već 1902. godine u Melbourneu je otvoren prvi salon sa imenom Helene Rubinštajn, koji je preparate Balaze nudio finoj klijenteli. Australijske dame iz visokog društva koje su žudele za luksuzom predvodila je operska diva Nelly Melba, vatreni poklonik Instituta lepote Helena Rubinštajn, koji je otvoren uz salon.
U 1905. godine Helena kreće na put u Evropu kao vrlo imućna i otmena mlada dama. Vođenje instituta poverila je svojoj sestri koja je pre dolaska u Australiju završila studije farmacije u Berlinu. Sestre su samo tokom prve godine saradnje zaradile za ono vreme basnoslovni iznos od 100.000 dolara.
Helena je tokom boravka u Evropi pomno razmatrala mogućnosti za širenje posla, ali je i učila. Odlazila je kod najpriznatijih stručnjaka za ishranu, kod univerzitetskih profesora botanike i dermatologije u Berlinu, Minhenu, Drezdenu, Hamburgu, Beču, Londonu i Parizu.
Nije propustila da poseti brojne klinike i laboratorije i provereno dobre univerzitetske katedre za hemiju i biologiju. Skoro dve godine je putovala, učila i razrađivala strategiju širenja svog posla u Evropi.
Helena Rubinštajn se u Australiju vratila 1907. godine. Srela se sa svojim starim prijateljem Edwardom Titusom, a on ju je zaprosio. Nije bila spremna za brak. Želela je da razvije svoj posao, ali nije ga odbila, već je pobegla u London.
Edward je doputovao prvim brodom za njom i ponovljenu prosidbu nije odbila. Venčali su se u Londonu i otišli na bračno putovanje u Nicu. Tamo je izbila i prva svađa. Temperamentna i ljubomorna Helena smatrala je da se njen naočiti muž suviše ljubazno nasmešio jednoj dami u predvorju hotela.
U besu odjurila je na železničku stanicu i uzela kartu za prvi voz za Pariz. Vreme do polaska voza provela je u obližnjoj prodavnici nakita i utešila se skupocenom bisernom ogrlicom. Tako je otkrila svoju strast prema raskošnom nakitu koja će je pratiti do kraja života. Biserna ogrlica bila je prvi primjerak u nizu kriznog dragog kamenja ili nakita svađe, kako je kasnije zvala dragocenosti kojima se tešila posle svađa ili razočaranja. Ljubomora i bračne razmirice nisu poremetile Helenin plan da osvoji Evropu. Prvi evropski salon otvorila je u Londonu u ulici Grafton 1908. godine. Uspeh je usledio odmah. Tada su joj se već svi obraćali sa madame.
Madame Helena Rubinstein prva je uvela podelu kože na normalnu, suvu i mešovitu. Pravila je dnevne i noćne kreme, tonike za čišćenje, raznovrsne maske i čitav niz drugih proizvoda za negu kože. Madame Helena Rubinstein se 1909. godine posvetila porodici. Dobila je sina Roya, a tri godine kasnije Horasa. Tri godine je uživala sa svojim sinovima, a onda je odlučila da pokori Pariz, tadašnju svetsku prestonicu kozmetike. Svoj treći salon otvorila je u čuvenoj ulici Faubourg Saint-Honoré i uskoro se sa porodicom preselila u Pariz. Upravljanje salonom u Londonu poverila je sestri Manki.
U Pariz je ubrzo došla Helenina sestra Paulina i preuzela vođenje salona, a madame se posvetila širenju posla i društvenom životu. Uskoro su zidove njenog parijskog doma krasile slike njenih prijatelja Pabla Picassa i Georgesa Braca, a ormani su se punili kreacijama Coco Chanel, Paula Poirea i Madeleine Vionnet.
Gotovo odmah po izbijanju Prvog svetskog rata, Helena Rubinstein je iskoristila američko državljanstvo koje su njeni sinovi stekli po ocu i otplovila sa porodicom u sigurnost koju je pružao New York.
Već 1915. godine i New York je dobio Institut lepote Helena Rubinstein. Prvi put tokom vrtoglavog uspeha, madame je imala i rivalku, Elizabeth Arden. Ali to ju je samo podstaklo da radi više i bolje, pa je uz pomoć sestre Manke do 1917. godine otvorila salone u Bostonu, San Francisku, Filadelfiji, Chicagu i u Torontu.
Tu 1917. godinu obeležio je još jedan njen poslovni trijumf. Helena Rubinstein pokrenula je sasvim nov način distribucije kozmetičkih proizvoda. Njeni preparati za negu i ulepšavanje našli su se na policama dva lanca uglednih robnih kuća. Prodajom su se bavile posebno obučene prodavačice koje su umele da prepoznaju tip kože i posavetuju kupci za koji proizvod da se odluče.
U američkim i kanadskim salonima Helene Rubinstein uveden je 24-satni tretman ulepšavanja koji uključivao kupanje u mleku, razne masaže, kvarcovanje pod ultraljubičastim lampama, časove posebno osmišljenih vežbi i ishranu na bazi voća i žitarica. 1923. godine u katalogu proizvoda Helene Rubinštajn bilo je 28 preparata za negu kože, 160 artikala dekorativne kozmetike i nekoliko krema za mršavljenje.
Poslovne uspehe pomračile su bračne nesuglasice. Helena i Edward su se razdvojili i ona se vratila u Pariz, koji je posle rata ključao od događaja na svim poljima. Francusku je već smatrala svojom izabranom domovinom. Kupila je veliku kuću i ukrasila je slikama Šagala i Matisa.
Druženje sa umetnicima podstaklo ju je da im pozira i stvori neobičnu kolekciju svojih portreta koji su izradili najpoznatiji slikari. Jean Cocteau dao joj nadimak Carica lepote. U njenoj kući okupljali su se mnogi pisci, Ernest Hemingway, James Joyce i William Faulkner, za koje je kasnije rekla:
"Nisam stigla da pročitam njihova dela, zato nisam imala vremena, ali sam zato uvek stizala da platim njihove račune u restoranima."
Helena Rubinštajn je 1928. godine prodala svoje američko carstvo za 8 miliona dolara. Bio je to poslovni potez koji je mnoge iznenadio, ali dobro obaveštena carica lepote zaradila je 6 miliona dolara kada je posle sloma njujorške berze otkupila svoju imovinu za svega 2 miliona. Posle ovih transakcija postala je jedna od najbogatijih žena na svetu, pa je u Parizu kupila novu rezidenciju u srcu grada, na ostrvu Saint-Louis na Seni. Bogatstvo se uvećalo otvaranjem salona u Milanu i Beču.
Izgledalo je da će uspešne transakcije pratiti i skladan porodični život. Helena i Edward su se 1928. godine ponovo zbližili, ali sloga je kratko trajala. Zbližavali su se i rastajali još nekoliko puta, dok se 1936. godine nisu konačno razveli. Tada je Helena već godinu dana bila u nežnom prijateljstvu sa gruzijskim princem Arhilom Gurelić-Konijem. Upoznali su se na partiji bridža kod vojvotkinje Marie Blanche de Polignac. Venčali su se 1938. godine i tako je carica lepote stekla i titulu princeze.
Približavanje još jednog rata podstaklo je madam da sa svojim princem otputuje u New York. Da bi ublažila tugu za Parizom, svoj dom je ukrasila slikama Renoara, Toulouse-Lautreca, Miroa, Bonara, Dalija i Modiglianija. Uspela je da donese i svoju kolekciju afričke umetnosti.
Naravno, carica lepote je i ovaj dolazak u Ameriku obeležila novim poslovnim trijumfom. Izmislila je vodootpornu maskaru i predstavila je baletom u vodi na Svetskom sajmu u Njujorku. Thank you.
Elizabeth Arden i Helena Rubinstein doživljavale su jedna drugu kao najveću konkurenciju. Uzajamno i uporno su se mrzele više od pola veka, a da se nikada nisu upoznale. Helena je Elizabeth uvek zvala ona druga, a Elizabeth Helenu ona žena. Opsednute jedna drugom nisu primetile da se razvija i raste još jedan konkurent, Revlon. Njegovog osnivača, Charlesa Revsona, Helena je do kraja života zvala čovek sa lakovima, a za Elizabeth Arden uvek je bio samo onaj čovek.
Završetak Drugog svetskog rata Helena Rubinstein je proslavila kupovinom ogromne narukvice od platine u obliku morske zvezde optočene dijamantima sa ovalnim safirom od 85 karata u sredini. Govorila je da joj je potrebno malo radosti da lakše podnese obnavljanje demoliranog salona u Parizu i onog u Londonu razorenog u bombardovanju. Ali to je nije usporilo, jer je već početkom 50-ih izmislila prvi preparat za dubinsko čišćenje kože i odmah zatim prvu hidratantnu emulziju.
Princ Arhil Gureli Čkoni umro je 1955. godine od srčanog udara. 3 godine kasnije Helena izgubila mlađeg sina Horasa. Bio je alkoholičar koji je nizao saobraćajne nesreće. Poslednja je odnela i njega. Tada je izgubila i starijeg sina. Zategnute odnose sa majkom, Roy je sasvim prekinuo i nikada više nije progovorio sa njom.
Helenu su nesreće tako pogodile da se sasvim posvetila poslu. Kasno je odlazila na počinak, a ustajala je u 6 i počinjala da radi već u 7:30. Nikada nije odlazila na odmor i prigovarala je svojim sestrama kada bi otišla. Radila je nedeljom, a često je to zahtevala i od svojih saradnika.
Sa 86 godina krenula je na dugu turneju Japan, Hong Kong i Australiju. Promovisala je svoje proizvode sa istom strašću kao na početku karijere. U Australiji su je dočekali kao nacionalnu heroinu, ističući da su ponosni na činjenicu da je iz njihove zemlje krenula da osvaja svet.
Posle te turneje, na molbu američke vlade, posetila je Moskvu da predstavi kozmetiku sa zapada.
Bez obzira na ogromno bogatstvo, madam je bila vrlo štedljiva, pa i škrta. Avionom je putovala uvek sa kartom ekonomske klase, tražila je i najjeftinije vozne karte. Onda bi putovala sedeći umotana u skupocenu bundu i jela hladni batak i tvrdo kuvana jaja iz papirnih kesica. Ispod nogu bi stavila neseser sa svojim najvrednijim nakitom, od koga se nikada nije odvajala. Uvek je uspevalo da ubedi carinike da su to samo bezvredne kopije.
Cene njenih proizvoda bile su visoke. Kada se dogodilo da je prodaja jedne dnevne kreme podbacila, rekla je da je to zato jer nije bila dovoljno skupa.
Do kraja života tešila se ili je sebi priređivala radost kupovinom skupocenog, upadljivog ili ekstravagantnog nakita. Objasnila je i zašto.
Da sam se rodila kao visoka i stasita, verovatno bih kupovala sitan, decentan nakit. Ovako, zbog svoje visine, moram da nosim odeću jednostavnog kroja i da kosu skupljam u strogu punđu. Zato mogu da raspalim po raskošnom nakitu koji je odličan kontrast mojoj odeći i frizuri.
Po nakitu je zbilja raspalila. U njenoj kolekciji našlo se prstenje sa oblobrušenim rubinom od 115 karata optočenim sa 165 brilijanata ili sa safirom od 70 karata. Govorila je:
jedan prsten nikada nije dovoljan. Dva na ruci govore ljudima da ste ozbiljna poslovna žena.
Poslednjih godina života Helena Rubinštajn je svoj skupoceni nakit slagala po abecednom redu i čuvala ga je u 10 velikih kovčega sa fijokama. Već je imala 92 godine kada su upali provalnici u njen stan u Njujorku. Vezali su butlera, sobaricu i medicinsku sestru. Madam je ležala u krevetu. Vešto da niko ne primeti, sakrila je ključeve svog sefa. U njenoj torbici jedan od trojice lopova našao je samo 200 dolara. Kada su mu se pridružila ostala dvojica, napomenula im je da ne zaborave da od njega uzmu svoj deo, jer je to jedino što će od nje izvući. Prvo su se oko toga posvađali, a onda su ipak izgovorili čuveno: pare ili život. Carica lepoti im je mirno rekla:
novac i nakit su u sefu. Da biste ga otvorili, morate da znate gde je. Od mene žive, to nećete saznati, a bez mene ga nećete naći. Prestara sam da se plašim smrti, a uostalom, šta će mi život u siromaštvu, a sada se gubite.
Toliko je zbunila probalnike da su zaboravili na milionski vredne slike na zidovima i otišli praznih ruku.
Helena Rubinštajn umrla je 1. aprila 1965. godine. Iste godine deo njenog nakita prodat je na aukciji. Ostatak nakita i deo slika nasledile su Helenine sestre i njihova deca. Glavnicu kapitala vezala je uz firmu, tako da su svi njeni naslednici bili primorani da i dalje rade. Prema njenoj izričitoj želji, sva umetnička dela i nekretnine su prodate.
Odanu poslugu nagradila je više nego skromno, ali su se oni po svojoj prilici sami snašli. Skupocena krzna i kreacije Vorta, Lanvena, Diora, Coco Chanel, Balenciage i mnogih drugih jednostavno su nestali.
Nekoliko meseci posle sahrane, neka žena iz brojne porodice primećena je u kostimu od brokata Yves Saint Laurenta i sa crnim biserima. Upravo u toj odeći i sa tim nakitom Helena je ležala na odru.
Helenin stan u Njujorku kupio je za svoju treću suprugu vlasnik Revlona Charles Revson. Ako je tačna tvrdnja da se kozmetička industrija zasniva na prodaji snova, još je tačnija tvrdnja da niko nije bio uspešniji trgovac snovima od žene koja je prva komercijalizovala proizvode za negu lica i tela. Helenu Rubinštajn u goste iz prošlosti dovela Rebeka Levi. Kazivali Mirjana Blažić-Mikić i Milan Milosavljević. Izbor muzike Dragan Dimić, organizatorka Milena Borčanin, umetnik zvuka Predrag Tomić, urednica emisije Mirjana Blažić-Mikić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.